între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre emoții, despre modul în care femeile și bărbații își manifestă emoțiile. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Se spune de multe ori că lumea femeilor este complet diferită de cea a bărbaților, așadar vorbim în emisiunea asta chiar despre două lumi. Și că modul în care simt și exprimă emoțiile femeile diferă de cel în care simt și exprimă emoțiile bărbații. Astăzi vom încerca să vedem care sunt cauzele, să zicem, biologice, poate cauze în educație, în societatea în care trăim, dacă există în Biblie exemple de femei și de bărbați care manifestă emoții și cum se întâmplă acest lucru și despre cum am putea să ne dezvoltăm inteligența emoțională, indiferent dacă suntem femei sau bărbați. Așadar, cum sunt educați băieții și cum sunt educate fetițele astfel încât ajung să manifeste diferite emoțiile?
Bine, și problema de educație este vorba și de personalitate. E clar, ai spus, în două lumi. Suntem diferiți și încă de mici diferențele se văd. Bebeluș. Se vede clar care este mascul și această femelă, e fată. Deci, hormonal, ne-a creat Dumnezeu cu niște diferențe vădite. Pe parcurs, prin educație și prin dezvoltarea personalității, lucrurile acestea se accentuează. E adevărat că, la un moment dat, apar și zone comune, pentru că suntem ființe sociale și, până la urmă, băiatul cu fata trebuie să unească, nu? Că trebuie să formeze o familie și Dumnezeu a prevăzut și acest lucru. Însă rămân și aceste diferențe. Bărbatul și el are emoțiile lui, însă le descarcă mai greu. Este personalitatea lui, care ține mai mult de forță, de orgoliu, are pretenția aceasta că el trebuie să fie puternic, el trebuie să fie bărbat, un bărbat plângăcios, el nu este bărbat și atunci el este educat, că ai amintit de educație de mic, băi, cum plângi tu ești băiat, tu ești bărbat, tu trebuie să fii puternic și el își închide lacrimile. Când în mod normal ar trebui să-l lasă să plângă până la capăt, că pe el îl doare săracu, are o dita mai buba, nu? La fată însă îi dăm voie, tu ai voie să plângi, de ce n-ai spune și la fată? Tu nu trebuie să plângi, tu trebuie să fii puternică, tu ești o regină. Cum o regină plânge, să vezi că și fata își înneacă lacrimile dacă... Depinde ce îi spui, ce îi prezinți, care sunt modelele, sigur.
De fapt, chiar am citit de curând un studiu care spune că bebelușii fetițe sunt mai receptivi la plânsul altui copil decât bebelușii băieți. Asta în mod natural. Totuși, modul în care adulții se raportează la copii este esențial.
Este esențial, da.
În sensul că un părinte, mamă sau tată, se poartă mult mai afectuos, mai cu grijă cu o fetiță, o alintă mai mult. Îi permite să-și exprime mai mult emoțiile. Exprimă mama însăși față de fetiță mai multe emoții, o gamă mai largă decât exprimă față de un băiat, astfel încât se ajunge uneori să apară chiar o afecțiune care se numește alexitimie, incapacitatea de a recunoaște ce emoție am sau de a denumi emoția pe care o simt în momentul respectiv. Această socializare diferită cred că are un efect și asupra viitoarei relații de cuplu.
Categoric. Deci dacă este totuși un băiat care tot îl forțez să fie un bărbat puternic și el trebuie să manifeste această putere prin a-și înfrânge sentimentele, vă dați seama că acest om la un moment dat va deveni un bărbat cu o anumită pretenție că el este puternic, dar cei care sunt în jurul lui trebuie să fie ori puternici la fel și atunci el va impune această regulă a omului puternic și nu trebuie să manifeste sensibilități. Și acest tată poate să fie un tată de fată și va impune fetei lui să fie. Sau, pe partea cealaltă, el va fi atât de puternic cât îi va domina pe toți ceilalți din jurul său, încât aceștia să manifeste față de el niște sentimente care să dovedească puterea lui, capacitatea lui de a domina. Practic, relația lui cu ceilalți va deveni la un moment dat o relație dominantă, tocmai din punct de vedere că este puternic, pentru că undeva în trecut el a fost educat în acest fel. E foarte posibil, am întâlnit și situația în care băiatul, fiind într-o familie cu un tată dominant, care cerea ascultare, obediență, mama era destul de presată de tată, acest băiat a devenit foarte sensibil, cu sechele, cu timiditate, nu se putea exprima, și relațiile lui de mai târziu, în contextul general, dar mai ales cu fetele, era destul de rezervat, pentru că el n-avea curajul să se exprime, avea temere față de el. Deci implicațiile sunt enorme.
Această manifestare a puterii în exterior sau această lipsă de manifestare a emoțiilor în exterior coincid întotdeauna cu o putere reală în interior, cu o forță interioară, sau sunt doar un rol în care intră omul respectiv?
Nu, eu cred că există o manifestare interioară. Este o combinație între personalitate dată de sex, personalitate care e susținută de educație, deci această combinație la un moment dat rezultă personalitatea omului. Nu este păcat ca noi care suntem mari să împresez copilul, fie că e băiat sau fată, și să-l mân spre ceva care nu e firesc pentru el. De exemplu, doi băieți, ei sunt amândoi viitori bărbați, dar unul este cu arcul, iar altul e cu cititul. Și o să-i spună stăruia cu cititul: ce bărbat ești tu, mă, tu uite la frate, tu, băi, ce forță la el, măi. Și omul are un fel de al... Nu e normal la un moment dat că un bărbat să fie un om al cititului, el face poezie, cum bărbații nu fac poezie, sau bărbații nu pot să picteze, nu pot să iubească o floare sau o pasăre. E normal.
Aceste dovezi de sensibilitate sau temperamentul artistic sunt considerate feminine?
Într-o anumită măsură, da. Sunt socotite feminine, dar este o interpretare total greșită. Pentru că noi, în sinea noastră, suntem în același timp și bărbați și femei. Noi avem hormoni și de unii și de alții. Numai că un anumit hormon este dominant.
Și dincolo de asta, în psihicul uman există o latură masculină și una feminină, doar că la bărbați se manifestă preponderent latura masculină, dar existând și momente de sensibilitate, de creativitate în domeniul artistic sau de manifestare a empatiei, a grijii,
exact.
Toate acestea care sunt asociate cu feminitatea. Pe de altă parte, datorită sistemului în care trăim și datorită existenței a zeci de ani de feminism, practic modul în care se exprimă femeile din punct de vedere emoțional nu mai este tipic feminin, așa cum a fost de-a lungul secolelor. Femeile pot să manifeste putere, pot să manifeste furie sau dominare, moment în care cei din jur devin puțin derutați, pentru că acestea sunt comportamente masculine și emoții masculine. O femeie furioasă este mai puțin feminină decât o femeie calmă, blândă, care zâmbește.
Dar și acestea cred că sunt niște tipare care noi le-am așezat în mentalul nostru de-a lungul timpului. Până la urmă, personalitatea umană nu este dată de bărbați și femeie. Noi trebuie să fim iubitori. Nu cred că iubitoare trebuie să fie femeia și bărbatul, el trebuie să fie cum? Omul este rațional. Eu nu cred că rațiunea este preponderent masculină și femeia nu este rațională. Sau aspectul de putere. Cred că puterea este dată și de factorul mental, rațional, inteligent, de a putea să iei hotărâri în vreme de criză. A, asta numai bărbatul poate să o facă, femeia nu. Dar istoria prezintă ocazii extraordinare când femei puternice au luat hotărâri pentru societate și au reușit. Istoria este plină de femei de acest gen. Deci, până la urmă, nu cred că este problema sexului, e problema de caracter, de personalitate. În același timp, noi ne putem păstra amprenta sexului, pentru că este ceva dominant acolo. De ce? Niște femei puternice, de exemplu, nu s-ar bate pentru dreptul mamelor. Dar să vină niște femei alea puternice să pună mâna pe guvern și pe parlament, să dea cu ei de pământ și să spună, domne, dar femeile astea sunt mame, sunt nevestele voastre. Unde e glasul acestor femei? Am văzut, în Germania există, în Anglia există, în Franța există, la noi în România de ce? Că eu cunosc în România femei puternice. Li se pune mâna la gură.
Este o societate tradițională, da, în care este o femeie aici,
da, sigur,
modernă, să nu o numim puternică, o femeie modernă nu prea așa are loc.
Da, dar nu e normal. Pentru că noi, practic, suntem o societate, cel puțin în România. Să știți că suntem o societate care ne învârtim foarte mult în jurul maternității. Noi suntem iubitori de copii și multe aspecte. Eu cred că femeia trebuie să-și capete locul potrivit. Și știți unde este necazul? Că femeia acceptă această situație. Eu acceptă. Că eu sunt femeie și asta este. Nu este adevărat. Eu cred că toți avem dreptul, cum avem dreptul la vot, dreptul la cuvânt, dreptul la exprimare, toți îl avem. Și atunci aici nu mai contează sexul. Nu ar fi normal ca într-o societate umană ceea ce este mai sensibil, mai frumos să aibă un cuvânt de zis? Acum este punctul meu de vedere, să nu fiu considerat feminist, că nu sunt feminist, însă iubesc foarte mult femeile, pentru că ele sunt soțiile și mamele noastre și fiicele noastre. Eu cred că personalitatea femeii este de natură, așa dacă vorbim din zona aceasta a comunicării, este ceva soft.
Blând.
Da. Pe când la bărbat este ceva mai dur.
Da.
Sau la femeie este aspectul acesta digital. Bărbatul este mai analog, el este mai cu butoane mai puține. Dar vezi că combinația dintre cei doi aduce fericirea. Și frumoasă este familia în care soțul și soția se combină, se întrețin. Și soția spune așa, este bărbatul meu, el e puternic. Dar de ce e puternică? Pentru că mă apără, mă susține. Iar el spune ce, vai, soția mea, nici nu pot să fac nimic fără ea. Întotdeauna eu o întreb pe ea pentru că are, domnule, are o chestie, are un fler al ei. Adică fiecare a descoperit în celălalt acea valoare care dă consistență relației lor.
Vorbim astăzi despre manifestarea emoțiilor la femei și la bărbați. Fără să ne propunem asta, am ajuns la niște discuții de o profunzime destul de mare și anume la rolul femeii în societate. Pentru că, până la urmă, lumea în care trăim dă tendința înspre care să mergem. Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre diverse exemple de femei și de bărbați din Biblie care au manifestat diferite emoții. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva momente.
Oh,
Stimați ascultători, astăzi vorbim despre emoții în două lumi diferite, în lumea femeilor și în lumea bărbaților. Am înțeles că în familii femeile și bărbații sunt educați în mod diferit, încă din leagăn. Și apoi, în toată copilăria, adulții se raportează la acești copii în mod diferit. Să vedem dacă există în Biblie exemple de femei și de bărbați care au manifestat emoții și cum s-au manifestat aceste emoții.
Foarte multe exemple. Biblia este plină. Și vedeți că Biblia este o carte de istorie, de psihologie, de sociologie. Este o carte profetică și este o carte plină de poezie și de artă. Deci poți să găsești ce vrei în această carte. Însă ceea ce ne influențează cel mai mult sunt zonele Bibliei care ne vorbește inimii noastre. Când eram copil, mama mea obișnuia să-mi povestească despre istoria lui Iosif. Și mereu îi ceream să-mi povestească. Eu știam, dar de ce crezi că eu ceream? Pentru că se ajungea la momentul în care Iosif a fost trimis ca sclav și apoi s-a întâlnit cu frații lui și a descoperit că frații lui au venit să cumpere, mă rog, grâne și așa mai departe, că încă nu erau lucrurile rezolvate acolo și când s-a dat în vileac și toți au plâns, eu podideam în plâns. Vă dați seama ce mișcări emoționale în viața mea când auzeam aceste lucruri și o plângeam și eu pentru că s-au descoperit ca frați. Eu nu cred că este o istorie care să afecteze atât de mult viața unui copil ca istoria lui Iosif. E scris în Biblie. E plină de emoție. Trăiri profunde.
Un bărbat care plânge.
Un bărbat care plânge.
Și nu oricare, ci da, un șef de stat.
Șef de stat care s-a dovedit remarcabil pentru vremea lui și care n-a plâns atunci când a fost băgat în pușcărie, dar acum a plâns. Vedeți, omul acesta s-a descărcat. Și l-a spus celorlalți. Ceilalți au început să plângă de teamă că Iosif va face rău de el plângând. Le-a spus, nu o să vă fac rău că sunteți frații mei. Excepțional. Legături de familie. Și atunci mi-am zis, ce bine ar fi să am și o familie ca asta, de propuneri nemaipomenite de a realiza ceva în viață. Pe ce? Nu material, ci la nivel emoțional, să ai o stabilitate. Mă gândesc așa la situația lui David. Dați-vă seama la David, acest om care a fost fugărit de către împăratul Saul ani de zile. Omul acesta a putut să fie biruitor, el n-a plâns. Dar în momentul în care a păcătuit și copilul lui din adulter era pe moarte, bolnav, el a plâns. A plâns cu jale și a spus, Doamne, scapă acest copil că el nu e vinovat, ci eu sunt vinovat. După ce copilul moare, David se șterge, se spală și cere să mănânce. Și oamenii au spus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Cât trăia, plângeai și acum când a murit, tu nu mai plângi? Iar David vine și ce spune? Vedeți, un om care stăpânește emoțiile. Cât timp trăia, nădăjdeam că Dumnezeu va face ceva pentru el și plângeam și strigam la Dumnezeu, acum el a murit. El să se întoarcă înapoi, nu se mai întoarce. Eu să mă duc la el, da. De aceea socotesc că Dumnezeu și-a făcut socoterile și el a putut să meargă mai departe pe mâna lui Dumnezeu. Mă gândesc la Ezechia. Acesta era un împărat remarcabil, cu veleități, un caracter extraordinar, un bun credincios, un bun organizator și administrator. Și când a venit vremea să fie anunțat că el este bolnav și pe moarte, Biblia spune că se întoarce cu fața la perete și a început să plângă, oameni buni. Să spună, Doamne, de vreau să trăiesc. Și undita mai omul, el plânge, pentru că este pus față în față cu
propria
moartea,
lui,
cu propria
moarte,
lui
da.
Moarte. Și surprinzător, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și din plâns, el devine un om vesel, pentru că Dumnezeu spune, pentru că ai plâns și ai plâns cu sinceritate și îți cunosc inima, îți mai dau încă 15 ani. Și acest om își închină anii aceștia lui Dumnezeu, în sfârșit cu experiențele lui și așa mai departe, istoria biblică este plină de semnificații. Dar vreau să spun că, vedeți, un om a manifestat emoție și s-a descărcat. Nu a spus Dumnezeu, mă, plângăciosule. Nu, ci Dumnezeu a ținut cont de lacrimile lui. Deci, până la urmă, noi înaintea lui Dumnezeu suntem prețuiți când plângem. A, numai femeile? Nu, și bărbații. Și eu cred că lacrima ne prinde foarte bine. Cel puțin eu, din experiența mea, atunci când am înlăcrimat, am văzut prin lacrimă mai bine lucrurile. Lacrima este ca o lupă. Să zic așa, este ca un telescop, că vezi în depărtare, și ca un microscop care vezi în amănunt. Nu te lasă doar la nivelul acesta al trecătorului și al alergării în această viață cu cele câteva ore pe zi. Începi să vezi în acel moment lucrurile fine ale vieții. Și să știți că viața este o farmacie. Contează nu kilogramul sau centigramul, ci contează gramul. Și viața noastră este formată din aceste grame care le risipim. Și atunci am nevoie de aceste emoții. Ce minunat este atunci când eu ca tată, bărbat, nu? Și-am greșit. Și vin înaintea soției mele sau a fiicei mele și se spun, am greșit și pentru că am rănit, mă doare și înlăcrimez. Și copilul meu vede lacrima. Cuvintele sunt de prisos, pentru că lacrima aceea face mai mult decât toate vorbele. Și își dă seama că pe tine te-a durut. Și asta este o salvare a relației. Deci până la urmă, manifestarea emoțiilor este ceva dumnezeiesc. Chiar Iisus Hristos spune Biblia că a plâns. Cum, Iisus a plâns? Da, Iisus Hristos a plâns. Cum? Dar el era puternic, dar totuși era atât de sensibil încât ținea cont de ceea ce se întâmplă în jurul său.
Lui Iisus Hristos i-a fost și teamă.
I-a fost și teamă, da.
Așadar, aceste emoții de care mulți bărbați fug și nu-și doresc să fie surprinși în timpul în care trăiesc aceste emoții.
În același timp, ca să închei ideea, femei puternice, fiți atenți aici ce spune Biblia. Mă gândesc la Abigail, această femeie care și-a dat seama de pericul care o pândește, pentru că bărbatul ei a făcut o mare greșeală. În loc să dea ce trebuia lui David și unei armate, era o armată de sute de oameni acolo. Deci David era hotărât să ducă să-l prăpădească pe acest om. Manifestarea lui era îndreptățită, dar nu era după caracterul lui Dumnezeu. El practic acum mergea să facă o faptă însoțită pe undeva de dreptate, dar și de răzbunare. Iar Abigail vine cu o prestanță, ca o regină, o femeie inteligentă, cu toate darurile acolo și îi spune lui David, nu te duci să faci acest lucru, de ce să spătezi mâinile de sânge? Soțul meu este, după cum este numele, un nebun. Ce a făcut el nu este bine, dar principalul vinovat nu este el, ci eu își asumă responsabilitatea și cer iertare. Și David zice, Dumnezeu te-a trimis, pentru că astăzi eu vărsam sânge, dar tu m-ai scutit să vărs sângele acesta. Și până la urmă lucrurile se întâmplă într-un mod minunat, pentru că soțul Abigail moare de apoplexie, ce se întâmplă că atunci când a auzit vestea ce se putea întâmpla, el moare. Nu spune Biblia ce s-a întâmplat, dar cred eu că a făcut comoție cerebrală, s-a speriat teribil. Și David vine și spune, Abigail, ești de acord să fii nevasta mea? Și Abigail devine nevasta lui David. O femeie de inteligență și o înțelepciune remarcabilă, cum a manifestat-o? Că s-a dus înaintea unui războinic. N-a fost o femeie puternică? A vorbit cum trebuie, a vorbit într-un mod excepțional. Această femeie este un exemplu nemaipomenit. Și mai am un exemplu din judecător, Iael, care efectiv această femeie pune un țăruș pe tâmpla lui Sisera, care era conducător de oști. Era un general. Omul ăsta era fugărit, intră în cortul Iaelei, ea pune un pled. El cere apă, îi dă lapte, laptele la doarme bine și ea pune un țăruș și când dă o lovitură, îi înfinge țărușul în tâmplă și lasă lat acolo. Ce femeie e aceasta, băi, oameni buni? Ea știa că acest om este dușmanul poporului ei și atâta putere are încât ea poate să-l aducă la tăcere. Și dintr-o lovitură, Sisera este omorât, după legea Vechiului Testament și a fost apreciată. Dumnezeu a spus ce a făcut ea ieri, este un lucru extraordinar. Cum o femeie să facă așa ceva? Asta trebuie să ai o putere, o personalitate, un curaj extraordinar. Iată că Biblia ne prezintă o gamă amplă, complexă a trăirilor noastre, indiferent de sex.
Lucrul acesta este remarcat și de sociologii care se ocupă de relațiile acestea emoționale dintre sexe și se discută foarte mult de integrarea acestei părți feminine a bărbatului și de dezvoltarea capacității bărbatului de a comunica emoțiile, de a manifesta grijă, empatie, de a fi blând, de a fi puțin mai flexibil
și mai vulnerabil.
Și mai vulnerabil în paralel cu această dezvoltare a capacității femeii de a lua decizii, de a câștiga bani, de a fi puternică, de a-și înghiți lacrimile și de a nu fi dependentă. Menținerea acestui echilibru între cei doi parteneri ai familiei este foarte importantă, pentru că în prezent trăim în această societate postmodernă în care regulile jocului s-au schimbat dramatic și familia tradițională este pusă la încercare. Multe divorțuri și multe drame au loc tocmai pentru că cei doi nu reușesc să-și armonizeze cumva aceste laturi feminine și masculine. Așteptările sunt neîmplinite și apar foarte multe dezamăgiri. Probabil că a merge la Biblie și a vedea că există bărbați puternici care și-au permis să manifeste emoții sau femei care în viața lor de zi cu zi erau soții și mame, dar care au luat decizii importante și au făcut acte mărețe, ar trebui să ne inspire și pe noi și să nu mai fim tributari unor stereotipuri legate de ce înseamnă feminin și masculin.
Dar cred că aici va trebui să studiem mai mult studiu și aprofundarea fenomenului. Și cred că fiecare dintre noi va trebui la un moment dat să ne așezăm pe un model care este cel mai potrivit personalității noastre, dar într-un context care să fie corespunzător societății și nevoilor pe care societatea și persoana mea le are, indiferent de prejudecăți sau de taburi și toate celelalte. Până la urmă, nu acestea ne rezolvă problema. Și până la urmă este descoperirea proprie a locului pe care o trebuie să-l ocup.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii și profit de această ocazie pentru a ura atât ascultătoarelor cât și ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței o săptămână plină de emoții pozitive. Vă mulțumesc, la revedere!